minsan ay may isang nababagabag na mananampalataya ang lumapit sa isang kilalang lingkod ng Panginoon. Ang lalaking ito ay nagtanong ng isang bagay na bumabagabag sa kanyang kalooban. Ang tanong ng lalaki, "Pastor, anong uri ng Diyos meron tayo?" Saglit na tumahimik ang pastor sapagkat nadama niya na ang lalaki ay nagugulumihanan at maaaring may isang bagay siyang hindi maunawaan. Kaya naman nagpa siya ang pastor na tumugon sa ganitong paraan. Ang sabi niya, "Kaibigan, ang Diyos ay lubhang malapit sa iyo at nakadarama ng iyong kalungkutan. Subalit, maunawaan mo lamang ito kung gugunitain mo ang pagkamatay ni Kristo. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay hindi lamang makapangyarihan, bagamat siya ay makatarungan at hindi palalampasin ang kasamaan. Gayunmay, ang kanyang pagkikitungo sa tao ay nasa sukdulan ng katiyagaan. Madalas kong maisip na ang tao ay kabutil ng buhangin lamang kung iyahambing sa kadakilaan ng sanlilikha. Subalit sa kanya ay pinagkaloob ng Diyos ang dakilang anak ng Diyos. Nasukat na ba natin ang langit upang ihambing ang yaman ng habag ng Diyos? Ang paksa ng mensahe na ating matutunghayan sa mga sandaling ito ay katatagpuan ng pagmamahal ni Yahweh sa Israel. Mababasa natin ito sa 31 at 32 kabanata ng Jeremias. Ito ay minsan pangyahatid ng Pastor Tino de la Pere. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Hindi kita bababayaan. Yan ang pangako niya sa akin. Magmula nang siya'y aking tanggapin.
Ang kabanatang 31 at 32 dito sa aklat sang-ayon kay Propeta Jeremias ay katutunghayan po natin ang mga hatol ng Diyos laban sa mga naghihimagsik sa kanyang bayan. Subalit sa kabila ng mapapait na kapahayagang ito, ang himig ng pag-asa at kalakasan mula sa pangako ng Diyos ay hindi naglalaho. Mahalagang maunawaan natin nang makabanatang ito ay naisulat sa panahon ng pusikit na kadiliman sa kasaysayan ng Huda. Si Haring Sidikyas ay nakipag-ugnayan kay Hosea kung sino ang magiging huling hari ng hilagang kaharian ng Israel. Subalit nalalaman natin ng Israel ay nasasadlak na sa pagkakabihag. At sa pagkakataong ito, ang mga kawal ni Nebuchadnezzar ay kasalukuyan na lumiligid sa mga pader ng Jerusalem upang wasakin ang lungsod at sunugin ang templo. Ang mga pangyayaring ito ang siyang nagpapatingkad sa mga propesiya ni Jeremias, sapagkat ang mga pahayag mula sa mga baluang propeta ay napatunayan na kasinungalingan. Kung maaalala pa po ninyo ang sinabi ni Hananias na ang paghahari at kapangyarihan ng Babylonia ay magwawakas pagkaraan ng 2 taon. Subalit ano ang mangyayari? Hindi ba lumipas na ang 2 taon? Ngunit si Nebuchadnezzar ay nananatiling buhay at umaalipin sa mga Israelita. Ano kung gayon ang pag-asa na matutunghayan sa mga kabanatang ito? Malalaman po natin ang kasagutan samantalang pinagbubulayan natin at pinag-aaralan ang salita ng Diyos na ating mababasa dito sa 31 at 32 kabanata sangayon sa mga pahayag ni Propeta Jeremias. Sa oras na ito ay muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid Rufino de la Peret ng Transworld Radio Philippines. Basahin po natin ang unang talata dito sa kabanatang 31. Sa panahong iyon, sinabi ng Panginoon, ako ang magiging Diyos ng lahat ng angkan ni Israel at sila'y aking magiging bayan. Ang pahayag na ito ay hindi pa nangyayari sa bayang Israel. Ang naganap na pagbabalik ng mga Hudyo sa kanilang lupain ay hindi maituturing na kaganapan ng propesiyang ito. Sapagkat kahit na nanumbalik sila sa lupain, ngunit hindi pa nagbabalik loob sa Diyos. Ganito po naman ang pahayag niya sa 2 talata. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang mga taong nakaligtas sa tabak ay nakatagpo ng biyaya sa ilang. Noong ang Israel ay maghanap ng kapahingahan, ang Panginoon ay nagpakita sa kanya mula sa malayo. Iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't ipinagpatuloy ko ang aking kagandahang loob sa iyo. Ako'y naniniwala na mula sa kaibuturan ng aking puso na ang tunay na panunumbalik ng bayang Israel sa lupain na ipinangako ng Diyos ay magaganap sangayon sa kanyang itinakdang panahon at panukala. Ang saligan ng katotohanan ito ay nakaugat sa pag-ibig. Ang sabi ng Panginoon, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Subalit may mga taong nagtatanong, bakit ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mga Israelita? Ano ang meron sa bayang iyon na wala sa ibang bansa? Ang katanungang ito ay napakagandang pag-aralan. Subalit, ilagay natin sa ibang anyo ang katanungang ito. Mga kaibigan, bakit tayo minamahal ng Diyos nang gayon na lamang? Kung ibabatay natin sa banal na kasulatan, ang kasagutan ay matatagpuan po natin ang sinabi ng Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, kabanatang 3, talatang 16, na ganito po ang kanyang sinabi. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinatotohanan ng talatang ito ng pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat at hindi nagbabago. At hindi lamang sa Israel. Minsan ay iniisip ko na madalas ay hinahatulan natin ang Israel dahil sa kasamaan na kanilang ginagawa kay Kristo. Subalit, makabagbag damdaming malaman na iniibig pa rin sila ng Diyos. Marahil ay mas makabubuti para sa atin kung tayo ay magsusuri ng ating sarili sapagkat tayo man ay makasalanan na karapat dapat sa hatol ng Diyos. Ipagpatuloy po natin ang ating pagbubulay at ngayon ay basahin po natin ang sinasabi rito sa 8 talata ng kabanatang 31. Narito, dadalhin ko sila mula sa hilagang lupain at titipunin ko sila mula sa pinakamalayong bahagi ng daigdig. Kasama nila ang bulag at ang pilay, ang babaeng may anak at ang malapit ng mga anak ay magkakasama. Isang malaking pulutong, sila ay babalik rito. Kay sarap isipin na ang lupain na inilaan ng Diyos sa kanyang bayan ay hindi lamang para sa mga malulusog, kundi maging sa mga itinuturing na mahihina at may kapansanan. Ang sabi sa 9 na talata, sila'y darating na may iyakan at may mga pakiusap na papatnubayan ko silang pabalik. Palalakarin ko sila sa tabi ng mga batis ng tubig at sa matuwid na daan na hindi nila katitisuran, sapagkat ako'y ama sa Israel at ang Ephraim ang aking panganay. Ang sinabi ng Diyos, sapagkat ako'y ama sa Israel at ang Ephraim ang aking panganay, ay hindi nangangahulugan na ang Diyos ay ama ng bawat Israelita, sapagkat maging ang mga kilalang bayani ng pananampalataya na sila Moises at David ay hindi nakatanggap ng ganitong karapatan. Ang pangungusap na ito ay naukol lamang sa Israel na pangkalahatan at hindi sa bawat mamamayan ng Israel. Sangayon naman sa 10 talata ay ganito po ang sinabi ni Propeta Jeremias, "Inyong pakinggan ang salita ng Panginoon, o mga bansa, ay inyong ipahayag sa mga pulo sa malayo. Inyong sabihin, ang pagpapakalat sa Israel ay siyang magtitipon sa kanya at iingatan siya, gaya ng pag-iingat ng pastol sa kanyang kawan." Pakinggan po natin ang sinasabi ng 13 at 14 na talata. "Kung maghagayoy magagalak ang dalaga sa sayawan at ang mga binata at matatanda ay magsasaya. Gagawin kong kagalakan ang kanilang pagluluksa. Aaliwin ko sila at bibigyan ko ng kagalakan sa kanilang kalungkutan. Bubusugin ko ng kasaganaan ang kaluluwa ng mga pari at ang aking bayan ay masisiyahan sa aking kabutihan," sabi ng Panginoon. Marahil sa unang tingin, ang talatang ito ay karaniwan lamang. Subalit kung lilimiin po nating mabuti ang kalagayan ng bansang Israel sa panahon ng Mesiyas ay tunay na kaakit-akit. Hindi ba kay sarap makipagdiwang sa bayan ng Diyos sa panahong iyon? Ngunit ano ang dahilan? Ano ba ang magaganap? Basahin po natin ang nasusulat dito sa 22 talata. "Hanggang kailan ka magpapabalik-balik, o ikaw na ditapat na anak na babae? Sapagkat ang Panginoon ay lumikha ng isang bagong bagay sa lupa. Ang isang lalaki ay palilibutan ng isang babae." Kaibigan, may mabuting pagbabago na magaganap sa panahong iyon. At nakatitiyak akong iyon ay kaibig-ibig. Subalit higit sa lahat, ang Diyos ay kikilos sa buhay ng tao na nagdudulot ng taus-puso at makatotohanang pananambahan sa Diyos. Basahin po natin ang nasusulat dito sa 31 hanggang sa 33 talata na ganito po ang sinasabi. "Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng panibagong tipan sa sambahayan ni Juda. Hindi katulad ng tipan na ginawa ko sa kanilang mga ninuno. Noong kunin ko sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain na kanilang sinira. Bagaman ako'y asawa sa kanila, sabi ng Panginoon, ngunit ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayan ng Israel pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat iyon sa kanilang mga puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila ay magiging aking bayan." Ang lumang tipan na isinulat sa matigas na bato sa bundok ng Sinai ay papalitan ng Diyos ng isang tipan na nasusulat sa puso ng kanyang bayan upang sa pamamagitan ng isinapusong katuwiran ng Panginoon, ang bayan ay sasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Pakinggan naman po natin ang sinasabi rito sa 34 hanggang 36 na talata ng kabanatang 31 sa sulat ni Propeta Jeremias. "At hindi natuturuan ng bawat isa sa kanila ang kanyang kapwa at ng bawat tao ang kanyang kapatid na magsasabi, "Kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakahamak sa kanila hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko ang kanilang mga kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko naaalalahanin pa," sabi ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon na nagbigay ng araw bilang liwanag sa maghapon at ang mga takdang kaayusan ng buwan at ang mga bituin bilang liwanag sa gabi na nagpapakilos sa dagat upang umugong ng mga alon niyon. Ang Panginoon ng mga hukbo ang kanyang pangalan. Kung ang takdang kaayusang ito ay humiwalay sa harapan ko, sabi ng Panginoon, ang binhi ng Israel ay hinihinto sa pagiging isang bansa sa harapan ko magpakailanman. Ang pahayag na ito ay nagbibigay ng pag-asa at kaaliwan, sapagkat ang bansa na dati ay masuwayin at mapaghimagsik ay magiging masunurin at magpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ito ay nakalulugod sapagkat magaganap na rin sa wakas ang tunay na pagsamba. Sa ating pagpapatuloy, tunghaya naman po natin ang 32 kabanata dito sa mga pahayag ni Propeta Jeremias. Ito ay panalangin at kalagayan ni Propeta Jeremias sa loob ng bilangguan. Ang kabanatang ito ay kapupulutan po natin ng mabubuting aral sapagkat ang pananalig ni Jeremias ay naging tanglaw sa kaisipan ng bayan tungkol sa katotohanan ng pag-asa na ipagkakaloob ng Panginoon sa hinaharap. Basahin po natin ang 1 at 2 talata na ganito po ang sinasabi. Ang salita na dumating kay Jeremias mula sa Panginoon ng 10 ni Nebuchadnezzar ng panahong iyon ay kinubkob ng hukbo ng hari ng Babylonia ang Jerusalem at si Jeremias na propeta ay nakakulong sa bulwagan ng bantay na nasa palasyo ng hari ng Juda. Kung mapapansin po natin sa pangyayaring ito ang paglalagay ng tamang panahon sa mga pangyayari, nagpapatunay ito na saksi ang kasaysayan sa katuparan ng salita ng Diyos. Subalit ano ang nais ipahayag ng Panginoon sa pagkakataong ito? Alamin po natin at basahin ang nasusulat dito sa 7 talata. Narito si Hanamel na anak ni Shalom na iyong tiyuhin ay darating sa iyo at magsasabi, "Bilhin mo ang bukid ko na nasa Anatot, sapagkat meron kang karapatan ng pagtubos sa pamamagitan ng pagbili." Marahil sa unang tingin, ang utos ni Yahweh ay tela madali lamang. Subalit kung ating pag-aaralan, ito ay nangangailangan ng taus-pusong pananampalataya at tuwirang pagbubulay-bulay sa mga bagay na ito. Basahin po natin ang 9 upang ganap nating maunawaan ang mga pangyayari. At binili ko ang bukid na nasa Anatot kay Hanamel, na anak ng aking tiyuhin, at tinimbang ko sa kanya ang salapi, 17 tilak. Sa gitna ng madilim na sandali sa kasaysayan ng Juda, si Jeremias ay bumili ng lupa at ang pagsasagawa nito ay hindi gayon kadali sapagkat lalabas na katawa-tawa sa paningin ng mga tao. Sapagkat sino nga ba naman ang gagastos ng malaking halaga para sa lupang sasakupin rin naman ng mga kaaway? Subalit si Propeta Jeremias ay sumunod sa Panginoon bilang pagpapahayag ng kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos tungkol sa muling pagbabalik sa lupain. Subalit madali kaya ang pagsasagawa nito para kay Jeremias. Basahin po natin ang sinasabi sa 16 at 17 talata. Pagkatapos na maibigay ko ang kasulatan ng pagkabili kay Baruk na anak ni Nerias, na nalangin ako sa Panginoon na sinasabi, "Ah, Panginoong Diyos, ikaw ang siyang gumawa ng langit at ng lupa sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong unat na kamay, walang bagay na mahirap sa iyo. Ang katanungan na bumabagabag sa kalooban ni Propeta Jeremias ay hindi madali para sa kanya nasagutin. Gayunman, naniniwala siya na walang bagay na mahirap para sa Panginoon, sapagkat siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang masakit na pangyayari sa bayan ng Huda ay masakit para kay Jeremias. Mababasa po natin ito sa 24 at 25 talata na ganito po ang tinuran. Narito ang mga bunton ng pagkubkub ay dumating sa lungsod upang sakupin ito. At dahil sa tabak, tagutom at salot, ang lungsod ay ibinigay sa kamay ng mga kaldiyo na lumalaban dito. Kung ano ang iyong sinabi ay nangyayari at narito, nakikita mo ito. Sinabi mo sa akin, O Panginoong Diyos, bilhin mo ng salapi ang bukid at tumawag ka ng mga saksi, bagamat ang lungsod ay ibinibigay sa kamay ng mga kaldiyo. Si Propeta Jeremias ay hindi mapagpaimbabaw. Ano man ang kanyang nararamdaman, ay ipinapahayag niya sa Panginoon, sapagkat siya ay naniniwala na ang Diyos lamang ang katugunan ng kanyang mga suliranin. Sapagkat nalalaman ng Diyos ang nararamdaman ni Jeremias, muli siyang nagpahayag upang aliwin ang kalagayan ng propeta. Basahin po natin ang sinasabi sa 26 at 27 talata ng kabanatang 32 dito sa mga pahayag ni Propeta Jeremias. At ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jeremias na sinasabi, Narito ako, ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng laman, meron bang anumang napakahirap sa akin? Ako ay naniniwala na ang salita ng Panginoon ay laging may sapat na dahilan. Ang pagkakabanggit ng kanyang salita ay may kapangyarihan at walang pagkukunwari. Pakinggan po natin ang pamamaraan na gagawin ng Diyos na ating mababasa sa 36-42 talata. At ngayon, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, tungkol sa lungsod na ito na inyong sinasabi. Ito'y ibinigay sa kamay ng hari ng Babilonya sa pamamagitan ng tabak, ng tagutom at ng salot. Narito titipunin ko sila mula sa lahat ng lupain na aking pinagtabuyan sa kanila, sa aking galit at sa aking puot, at ibabalik ko sila sa dagong ito at akin silang patitirahing tiwasay. At sila'y magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos. Bibigyan ko sila ng isang puso at ng isang daan upang sila ay matakot sa akin sa lahat ng panahon ng kanilang mga anak kasunod nila. Ako'y gagawa sa kanila ng isang walang hanggang tipan at hindi ako hihiwalay sa kanila upang gawan sila ng mabuti at ilalagay ko sa kanilang puso ang pagkatakot sa akin upang huwag silang humiwalay sa akin. Ako'y magagalak sa kanila na gawan ko sila ng mabuti at sa katapatan ay itatanim ko sila sa lupaing ito ng aking buong puso at buong kaluluwa sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon. Kung paanong aking dinala ang lahat ng malaking kasamaan ito sa bayang ito, gayon ko dadalhin sa kanila ang lahat ng mabuti na aking ipinangako sa kanila. Bagamat ang Huda ay dumaranas ng hatol ng Panginoon, subalit ang liwanag ng darating na bukas ay laging maaninag at ipinapaalala sa kanila ng Diyos. Maaring tayo ay nasa sadlak ngayon sa madilim na sandali ng ating buhay. Iniisip natin na wala ng pag-asa at wala ng bukas at wala ng tagumpay. Mga kaibigan, ang ginto at pilak ay naglalaho. Ang mga ito ay panandali ang kaligayahan lamang na nawawala ng kabuluhan sa tuwing ang puso ay nasasaktan. Subalit ako ay merong idudulog sa inyo na makapagbibigay ng pag-asa at kagalakan na hindi ka bibiguin. Siya ay ang Panginoong Hesukristo na namatay para sa ating mga kasalanan. Tiniis niya ang hirap sa krus upang ang ating walang kulay at walang kabuluhang buhay ay magkaroon ng kahulugan. Ito ang kanyang paanyaya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan at nanlulupaypay at nawawalan ng paghasa dahil sa mga kabigatan, at kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Nananampalataya ka na ba sa salita ng Diyos, kaibigan? Ikaw ba'y nananampalataya kay Kristo na namatay para sa iyong mga kasalanan at muling nabuhay para sa iyong kapakanan upang bigyan kanya ng pag-asa sa buhay na walang hanggan? Siya ba ay tinanggap mo na iyong tagapagligtas, at nasa iyo na ba ngayon ang kapayapaan? Tayo ay manalangin. Kami po ay muling lumalapit, dumudulog sa iyo at nagpapasalamat, nagpupuri. Tinataas namin ang banal mong pangalan. Mga salita mo, Panginoon Diyos, na aming narinig sa oras na ito'y pagpalain mo sa puso at damdamin ng bawat nakinig ng iyong mga salita sa pamamagitan ng kanilang mga radyo. At sa oras na ito, Panginoong Diyos, akin po silang itinataas sa iyong mga kamay. Natugunan mo, Panginoong Diyos, ang kanilang mga kalagay at mga pangangailangan. Marahil ay ilan sa kanila ang nagdadala ng mabibigat na suliranin. Nawawala sila ng pag-asa, nanlalamig sa pananampalataya. Sila ay naliligaw ng landas. Subalit, Panginoon Diyos, akin po silang itinataas sa iyong mga kamay. Nabigyan mo po ng katugunan ang kanilang mga kalagayan. Turuan mo po silang manalig ng tapat sa iyo at maging masunurin sa iyong kalooban. Gayun din po, Panginoon Diyos, sa may mga sakit, sila, Panginoon Diyos, ay aking itinataas sa iyo na marami kang pinagaling nung ikaw ay naririto sa lupa. Hindi ka nagbabago. Ikaw pa rin ang makapangyarihang manggagamot. Dakilang Diyos, saan man sila naroroon ngayon, idinadalangin ko po sa iyong pangalan. Hipuin mo po sila ng iyong mapagpalang mga kamay. Sa mga nanlulupaypay, ikaw ang kanilang magiging kaaliwan. Sa mga nasa bilangguan, bagamat nasa likod sila ng rehas, walang kalayaan. Subalit kung mananalig sila sa iyo, Panginoong Diyos, ay magiging malaya sila sa kapangyarihan ng kasalanan. Kami po ay umaasa na ang lahat ng mga ito'y bibigyan mo ng lunas at katugunan, sapagkat ang lahat po'y idinadalangin namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Ako'y putik lamang sa iyong